Wel heno, da ni am gario ymlaen o lle oedden ni bore yma. Os ydych Beiblau gynnwch chi, yna trowch i Efengyl Ioan a phenod 8 a adnod 12. Ac yn Ioan 8 adnod 12, be da ni'n ddarllen ydy hwn. Yna llefarodd Iesu wrthynt eto, my fi yw goleuni'r byd. Meddai, ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni beth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Bore yma oeddwn ni'n edrych yn arbennig ar y darn cyntaf, my fi yw goleuni'r byd. A ni sôn am y tywyllwch sydd yn y byd, y tywyllwch ysbrydol yna. Mi wnawn ni gyfeirio at hwnnw mewn munud bach, dwi'n siŵr. Ond yng nghanol y tywyllwch mae Crist yn dod a mae'n rhoi goleuni ni. Goleuni ynglyn â Duw, goleuni ynglyn â'n cyflwr ni'n hynna'n, goleuni ynglyn â'r ffordd at Duw, mae Crist wedi dod i roi goleuni i ni. Ond mae Crist wedi gwneud mwy na hynny. Fo ydy'r goleuni. Mae'r lleiad yn adlewyrchu goleuni, a da ni'n cael goleuni yn y nos gan y lleiad. Goleuni wedi adlewyrchu. Ond yn y dydd, mae'r hael yn rhoi goleuni, goleuni. Wel, yr hael ydy'r goleuni, yr hael sydd yn llosgu. A gam i fod yn llosgu, dyna pan bod y goleuni yn llewyrchu. Ar un fodd, mae Crist nid jyst yn rhoi neu'n adlewyrchu Duw i ni. Mae Crist yn Duw. A fo ydy'r goleuni, y goleuni sydd yn goleuo yn calonau ni. Heno, dwi eisiau mynd fwy at y cymhwyso nag oeddwn ni yn wneud bore yma. Mae'r cwestiynau nes i roi ar ddiwedd y bregeth bore yma yn y cefn, os ydych chi eisiau i cymryd nhw, i feddwl amdanyn nhw. Ond heno, dwi am droi at ail hanner yr adnod. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni beth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni beth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Oedd Iesu wrth ddweud, mae fodd goleuni'r byd yn disgwyl ymateb gan bobl. Oedd o'n disgwyl iddyn nhw i ddilyn o. Dyna y peth mawr oedd o wedi bod yn wneud yn ystod i weinidogaeth. Nôl ar ddechrau weinidogaeth, dyn ni'n weld o yn cyfarfod ambell un ar lan môr Galilea. Be mae'n ddeithio nhw? Dewch ar fôl i. Mae eisiau chi fynilu ni. Ac oedd yn galw pobl i'w ddilyn o. Oedd eisiau bobl ymateb i'r goleuni oedd o'n roi iddyn nhw. Oedd eisiau iddyn nhw ymateb pan oedd o'n llewyrchu i fewn i'w calon nhw. A mae yr un peth efo ni. Mae Crist eisiau i ni ymateb i'r ffaith bod o yn oleuni. Nid jyst i'r byd, ond bod o'n oleuni i ni. So, be mae Iesu'n disgwyl i ni wneud mewn ymateb i'r goleuni? A cyn holi hynny, gai fynd at gwestiwn arall. Pam ddylen ni ymateb o gwbl? Pam bod eisiau ni foddran am fod yn eithafol dros Iesu Grist? Gallu ddim jyst rhyw ddrifftio ymlaen hynny di, da ni wedi credu. Di yna ddim yn ddigon, gallwn ni jyst fynd ymlaen? A falle bod na rai yn dweud pan bod eisiau credu yn ddo gwbl, ond o'r ystigon i'n gadw ni mynd heb feddwl am ganlyn Iesu. Wel, be garen i'n heid ydy, cyfeirio chi i Ioan 12. Pan ddari Iesu ddeud mae fi yw goleuni i'r byd, oedd o'n ganol i weinidogaeth, oedd wrthi yng nghanol y weinidogaeth, oedd o ar un o'i drips lawr i Jerusalem, ac yna wedi bod yn siarad efo nhw. Ond ym hen o deuddeg y darn o'n i ddarllen, mae o'n agos at ddiwedd i weinidogaeth, i amser ar y ddaear. Dywedodd Iesu wrthynt, mae'n deud yn adnod 35, dywedodd Iesu wrthynt, am ychydig amser eto bydd y goleuni'n eich plith. Rhodiwch tra bo'r goleuni gennych, rhag i'r tywyllwch eich goddiweddyd. Nid yw sawl sy'n rhodio yn y tywyllwch yn gwybod lle mae'n mynd. Mae'n deud, am ychydig amser eto, bydd y goleuni yn eich plith. Mae'r cyfle i chi yngweld i yn prynhau. Mae'r amser yn mynd heibio. Dwi ddim yn mynd i fod yma am byth. Dych chi'n mynd i gael cyfle am byth i ymateb i mi. Mae'r cyfle yn prynhau. O, yna fi tywyll. Lle natur i Dyw ddim yn cael ei gydnabod. A mae rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd. Mae Dyw wedi torri mewn i'r byd yn Iesu Grist. Mae cyfle arbennig wedi cael ei roi i bobl Galilea a'i phobl Jerusalem i weld mab Dyw yma ar waith. O, mae ar fi'n diflannu o'i golwg nhw. Am ychydig amser eto bydd y goleuni yn eich plith. Yn wir, os da ni'n mynd ymlaen i'r adnodau nesaf, be da ni'n ddarllen? Wedi ddolefaru'r geiriau hyn, a ddiesu i ffwrdd ac ymgyddio rhagddynt. Er iddo wneud cynnifer o arwyddion yng ngwydd y bobl, nid oeddent yn credu ynddo. Yn i, os da ni angen unrhyw braw bod y byd mewn tywyllwch, yn ardiffig ymateb i Iesu, neu gwrthwynebiad iddo fo, dyna'r prawf ynglyn â thywyllwch ysbrydol y byd. Oedd mab Dyw yma, oedd yn cyflawni gweithredoedd rhyfeddol, oedd yn iachau y rhai, oedd yn glaf, oedd yn siarad o'i thineb mewn i galonau pobl, oedd yn bwrw allan gythreiliad. Fe drodd rhywun fel Sacheus o hynanoldeb i heilioni. Fe ryddhaodd rhai fel Mair Magdalen o fod yn gaeth i gythreiliad, i fod yn rhydd o'i gwirfodd i wasanaethu fo. Ac eto be oedden nhw'n ddeud? Drwy Belzebul, pennaeth y cythreiliad a mae'n bwrw allan gythreiliad. Oedden nhw yn deud mae fo oedd plentyn y diafol. Oedd dyna chi ddangos tywyllwch y byd. Ond oedd o'n dal yn eu plith nhw. Oedd o'n dal i ddeud, dowch, credwch. Ond oedd yr amser yn bryn. Faint o weithiau, dych chi wedi clywed ysbyseb yn deud, hurry, this offer ends Monday. Dyna ni'n glywed o trwy'r amser yn dydyn ni. Wel, dyna ni gyd yn amser yn bryn yn dydyn ni. Dyna ni'n gwybod pryd mae'r amser yn dod, pryd y bydd Dyw yn galw ni i ateb am yn bywydau. Oedd y cyfle i ymateb yn brysio heibio. A pwy awr sawl cyfle gawn ni ymateb i ras yn harglwydd Iesu Grist? Mae hwnna'n un rheswm pam dylen ni roi sylw i'r goleuni mae Crist ni'n roi. Ac wrth gwrs, mae'r peth yn mynd yn fwy tair pan dyn ni'n sylweddoli beth ydoedd Iesu. Nid yw'r sawl sy'n rhodio yn y tywyllwch yn gwybod lle y mae'n mynd. Lle mae'r un sy'n rhodio yn y tywyllwch yn mynd? Mae'n llythrenol wir pan dych chi yn y tywyllwch, dych chi'n gweld mwy nag unwaith. Dwi a Gwenna wedi bod yn aros mewn rhywle, falle mae rhyw westyn yn rhywle diarth, a dwi'n codi yn y nos a dwi'n trio mynd yn dawel rhag mod i'n styrbio Gwenna'n. A bang, dwi'n mynd fewn i ryw gader neu baglu dros ryw slipper neu rhywbeth ac yn y blaen a gwneud sŵn mawr. Dwi'n mynd gweld. A mae rhywun sy'n mewn tywyllwch ysbrydol. Dwi'n mynd gweld lle mae'n mynd, ond dyn ni'n gwybod lle mae'n mynd yn dydyn ni. Psalm 73. Oedd Asaf y Salmydd wedi bod yn mynd trwy amser anodd, oedd yn gweld yr anniwion llwyddo, oedd yn dweud, pam ar y ddiad wedi cadw'n hynna'n yn byr i Dduw, a oedd o fewn dim i ddweud, rhaid rhoi'r cyfan i fyny a mynd efo'r anniwiol, ond wedyn, pan geisio'r ddeall hyn yr oedd yn rhy anodd, i mi nes i mi fynd i gysegu'r Dduw yno gwelais ei diwedd. Yn sicr rwy't yn ei gosod ar fannau, ti'n gosod yr anniwiol ar fannau llithrig, cyn gwneud iddynt syrthio i ddistryw. Fe at ei ddynist yr aram rantiad, fe'i cipur yn llwyr gan ddychrynfeidd. Mae eisiau ni roi sylw i'r goleuni mae Crist yn roed. Achos fedrwn ni ddim cymryd yn iachwdwriaeth yn ganiatal. Mae'n rhai sydd wedi ymddangos yn well na ni, sydd wedi syrthio i dywyllwch llwyr. A nid chwedl, nid stori tylwyth teg, ydy effern. Ond mae'n reswm arall. Yn arbennig pam bod angen i ni fel Cristnogion roi sylw i'r goleuni mae Crist yn ei roed. Achos nôl yn y bregeth ar y mynydd, be ddododd yr arglwydd Iesu Grist? Chwi yw goleuni'r byd. Dinas osodur ar fyn, ni allir ei chyddio. Os da ni'n gallu bod yn siŵr o'n iachawdwriaeth yn Iesu Grist, be am y bobl allan fan'na? Be am y plant ni? Yn wirion a nhw'n resa ni? Be am y cymdogion ni a'n cydweithwyr ni? Y bobl da ni wrth yn bodd yn eu cwmni nhw ar y degau? A da ni eisiau adlewyrchu goleuni Crist iddyn nhw fel bod nhw yn profi trigaredd. Fel bod nhw yn profi gras. Felly mae'n bwysig, yn bwysig bod ni'n rhoi sylw i oleini Crist a bod ni'n ymateb i'r goleuni hwnnw. Ond sut mae ymateb i oleini Crist? Unwaith eto yn Ioan 12, da ni yn gweld ychydig o bethau sy'n helpu ni. Yn adnod 36, mae Iesu'n dweud, tra bo'r goleuni gennych, credwch yn y goleuni. Felly plant y goleuni fyddwch. Oedd yr ysgyblion ar fin wynebu tywyllwch mawr yn doedden nhw. Oedd y gwaredwr yn mynd i gael ei arestio, oedd yn mynd i gael ei gymeryd a'i gondemnio a'i goreswylio. A dwi'n siŵr bod dydd Gwener a dydd Sadwrn yn dywyllwch llwyr iddyn nhw mewn lot o ffyrdd. Mae Crist yn dweud, credwch. Credwch yn y goleuni. A dwi eisiau fod yn reit blaen efo chi. Da ni yma fel pobl sydd yn gyfarwydd iawn a'r syniad. Be sy'n rhaid ni wneud i fod yn gadwedig? Wel, mae eisiau chi gredu yn Iesu Grist. Mae eisiau chi gredu bod o wedi marw trosto chi. Mae eisiau chi gredu bod o wedi atgyfodi eich cyfiawnhau chi. Hynny di, da ni'n credu rhai ffeithiau am fywyd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. A da ni'n gwybod bod credu hefyd yn golygu mwy na jyst credu'r ffeithiau yn yn pen. Fel o'n i'n deud bore yma, mae'r cythriliad hefyd yn credu ac yn crynu. Mae'n golygu edifarhau, mae'n golygu rhoi'n ffydd yn Iesu mewn rhyw ffordd. Ond gadewch chi mi siarad efo chi fel rhai sydd wedi credu yn yr ystyr yna, wedi rhoi'ch ffydd yn Iesu Grist, ac wedi ymddiried ynddo fo. Mae credu yn fwy na credu hynny. Mae credu yn rhywbeth parhaus. Da ni'n gorfod i wneud yn parhaus. Mae credu'n golygu fod Iesu'n dweud y gwir pa mae'n cynghori ni sydd wedi fyw yn bywydau. Mae golygu credu i fod yn dweud peth call a chywir wrtho ni. Pa mae'n dweud wrtho ni am droi'r foch arall pa mae rhywun wedi'n taro ni. Mae'n golygu credu bod Iesu'n dweud y gwir pan oedd yn dweud os yw dylygad den achos cwymp i ti tynnef allan a'i daflu oedd i wrthyt. Mae'n fwy buddiol i ti golli unwaith aelodau na bod y gorff cyfan yn cael ei daflu i ffern. Ac os yw dylaw den achos cwymp i ti, tor hi ymaith a'i thaflu oedd i wrthyt. Mae'n fwy buddiol i ti golli unwaith aelodau na bod y gorff cyfan yn mynd i ffern. Mae'n golygu credu hwnna heddiw. Pan da ni'n troi'r teledu ymlaen, a da ni'n gweld rhywbeth, a da ni'n gwybod bod yn neud dim lles i ni, ac felly da ni'n tynnu'r llygad allan, da ni'n troi'r teledu ffwrdd, neu troi'r aglen arall. Clywsoch ddywedyd, cad y gymydog a chasad elyn o'r rwy fi'n dweud wrth eich carwch eich gylynion a gweddiwch dros y rhai sy'n eich erlyd. Felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Roedd mae ef yn peri'w hael godi ar y drwg a'r dag yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Dyna marferol i ni fedru gwneud hynny. Ydy ni'n credu Iesu Grist pan mae'n deitho ni am garu'r rhai sydd yn gas wrtho ni? Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef a roi'r y pethau hyn i gyd yn ychwanegu chi. Peidiwch â phryderu am y fory, bydd gan y fory ei bryder ei hun, digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. Ydy ni'n credu. Achos nid jyst sôn am drwedigaeth ydy ceisiwch yn gyntaf deyrnas yn Dduw yn ac i. Mae'n golygu ceisio yn gyntaf deyrnas Dduw o ddydd i ddydd yn yn byw. Gofynnwch ac fe roddir i chi. Ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe agorir i chi. Roedd mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, yr sawl sy'n ceisio'n cael ac yr un sy'n curo ar agorir y drws. Pwy ohonoch os bydd ei blentyn yn gofyn am fara ar iddydd o garreg? Neu os bydd yn gofyn am bysgodyn ar iddydd o sarf? Am hynny os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy y rhydd i'ch tad sydd yn y nefoedd bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Chi'n credu bod Duw yn hael tuag atoch chi? Neu ydych chi'n credu rywsut bod rhaid i chi wasgu bendithion allan o Duw rywsut? I fforsio nhw rywsut oddi wrtho fo? Tro arall mae Iesu'n dweud pa faint mwy y rhydd y tad yr ysbryd i'r rhai o fynant ganddo. Ydych chi'n credu bod yr ysbryd yn hireithi am gael eich llenw i chi? Bod yw'n hireithi am gael gweld yr ysbryd yn rhoid i chi'r nerth dych chi angen i wrth sefyll pechod, y nerth dych chi angen i ddisgleirio yn y byd? Credwch! Mae credu yn rhywbeth hawdd i wneud fyny fanau, ond anodd i wneud lawr fama, ond ydy. Ar ychydig, mae'r credu yn arwain at rhywbeth arall. Yn Ioan 12:35, rhodiwch tra bo'r goleuni gennych, rhag i'r twyllwch eich godi weddyd. Rhodio yn y goleuni. Fwy na gynnwys mae Ioan yn yr hannog i wneud hyn, yn ei lythyr cyntaf. Os rhodion yn y goleuni, fel y mae ef yn y goleuni, y mae gennym gymundeb a'n gilydd ac y mae gwaed Iesu ei fab ef yn ein glanhau ni o bob pechod. Be mae'n ei olygu? Rhodio yn y goleuni. Mae'n golygu pan da ni'n credu wedyn bod ni yn gweithredu ar y credu hynny. Bod ni'n gweithredu arno fo. Dyma'r hyn rwyf yn ei olygu. Rhodiwch yn yr ysbryd, meddai Paul, ac ni byddwch byth yn cyflawni chwanter cnawd. Wel, da ni gyd fan yma'n credu bod yr ysbryd glân yn gallu rhoi nerth i ni i fyw bywyd sanctaidd. Ond da ni wedi mentro ceisio'n gorau i fyw o bywyd sanctaidd hwnnw. Fe gai ofyn, rhowch eich dwylo fyny, os ydych chi'n credu bod parachute yn mynd i weithio pan mae rhywun yn neidio allan awyren efo parachute. Ydy parachute yn rhywbeth sydd yn gweithio? Mae yna ychydig ohonoch chi'n rhoi eich dwylo fyny. Reit. Fory, geffyn rhywun ohonoch chi ddod efo fi am iawn i neidio allan o awyren efo parachute. Pwy sydd am ddod? Mae'n y gwpl ohonoch chi, chwarae teg i chi. Mae'n wahaniaeth yn does rhwng credu mewn parasiwt a mentro gweithredu. Chi'n gwybod mod i wedi gwneud hyn enwaith a pan oedd y dyn, pan oedd ni ddwy fillir fan hyn yr awyr a drws yr awyren yn agorau'r dyn dweud, right, go and hang outside the aeroplane. Oedd yn golygu bod rhaid i fi weithredu ar yn ffydd i bod parasiwt yn mynd i agor. Byddewch chi mi roi o fel hyn. Os ydw i, trwy ddarllen y gair efallai, neu trwy wrando ar breget, neu trwy gyngor rhywun, falle yn fy ngweddio, dwi'n dod o dan argyhoeddiad bod Duw'n deud rhywbeth wrthai. Mae eisiau gweithredu arno fo. Dyna beth i'n rhodio yn y goleuni. Hynny, wrth i'r ysbryd weithio, falle bydd o'n rhoi rhyw bwt bach i chi i weddio dros rhywun. Gweddiwch dros dyn nhw. Gweddiwch dros dyn nhw. Pidiwch aros a dweud, o ie, reit forin yn amser tawel. Gnewch o y pryd hynny. Ges i brofiad yn rhannu efo chi pan oedd y Birmingham Community Gospel Choir felly'n de yma. A cerdded efo dau ohonyn nhw fyny i Morrisons, iddyn nhw nôl blodau felly'n de, a'r ganol maes parcio Morrisons. Un ohonyn nhw'n deud, you know, I feel the Lord is telling me I should pray for you, Dafydd. Ac yn syth, oedd y tri ohonyn nhw'n fraich yn fraich yng maes parcio Morrisons, ac oedd o'n gweddio drostau a ceir yn bysian o gwmpas yn bob man. Mae'n ymarferol yn dydy. Mae rhywbeth da ni'n gallu gwneud. Os ti Duw, gwneud i chi deimlo'n anesmwyth am faint o amser ych chi'n trilio ar Facebook. Wel, rhowch hoi i Facebook am chydig o ddyddiau. Gofynwch chi Duw, reit, beth eisiau fi wneud efo'r amser yma sy'n sydyn yn sbar gynnau? Be allai wneud y dyfwyn di? Os ydych chi'n clywed bod rhywun mewn angen a chithau efo'r modd i gyflenwi'r angen hwnnw, beidiwch a gadlu rhywun arall wneud. Gnewch chi o. Rhodiwch yn y goleuni. Gwrandwch ar Duw. Byddwch mor llawn o'r ysbryd glân ag y gallwch chi fod. Mae bod llawn o'r ysbryd yn rhywbeth sydd allan yn y dechrau ni weithiau. Ond mae'n rhywbeth hyfryd meddwl am yr ysbryd wedi'n hymryd i yn y fath fodd fel mod i yn byw yn yr ysbryd. Yn rhodio yn yr ysbryd, yn rhodio yn y goleuni. A da ni'n gorau closio at Duw er mwyn i hyn ddigwydd, yn dydyn ni. Y darlun oedd Tozer yn A.W. Tozer yn defnyddio darlun yma weithiau ynglyn a cael llenwi ar ysbryd. Oedd o'n mynd â ni at y gof. A falle, da ni ddim o cymaint o gyfle dyddiau yma i weld gof. Mae rhai ohono ni'n gofio mynd fel plant i weld gof wrth i waith. Be oedd y gof yn neud? Oedd yn cymryd lwmpin o haearn. Oedd yn rhoi'r lwmpin o haearn yn y tân. Ac ar ôl chydig bach o amser, chi'n gweld, oedd yr haearn yn y tân. Oedd ar ôl chydig bach o amser, oedd y tân yn yr haearn, achos oedd yr haearn yn llewyrchu'n goch. Ac oedd y gof yn gallu tynnu fo allan wedyn a'i blygu fo i wneud beth bynnag oedd eisiau pedol ar gyfer ceffil neu beth bynnag oedd eisiau. Ddim jyst yr haearn yn y tân, oedd y tân yn yr haearn. Ac felly sy'n eisiau i ni fod, mae eisiau ni glosio at Duw i'r fath raddau. Nid jyst bod ni yn Duw, ond bod Duw ynddo ni. A bod ni'n llawn, bod ni'n rhodio yn yr ysbryd. A mae hwnna'n arwain ni at y peth nesaf ydych chi'n gweld. Ie, da ni eisiau credu, da ni eisiau rhodio yn yr ysbryd, da ni eisiau gweithredu ar y ffordd mae Duw'n siarad efo ni trwy'r gair. Da ni eisiau llewyrchu wedyn. Mae eisiau ni ddangos mewn rhyw ffordd. Mae'n bwynt byr, ond mae'n bwynt pwysig. Beth oedd Iesu yn y bregeth ar y mynydd, chi yw goleuni'r byd, ni allu'r cuddio dinas os oedd ar fryn. Mae eisiau chi lewyrchu. Boed eich goleuni chi thai lewyrchu ger bron eraill. Sut dyn ni'n mynd i lewyrchu? Bod eich goleuni lewyrchu ger bron eraill er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddi eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ond yn mynd i weld sut da ni'n byw, a mynd i roi gogoniant i Duw. Ond y cwestiwn sydd gynnau ydy, sut maen nhw'n cymryd eu cam o weld eich gweithredoedd da chi, y cam draw at ogoneddu eich tad. Achos, nid jyst Cristnogion sy'n gwneud gweithredoedd da, nac e. Dyn ni'n gwybod bod na rai sydd yn anghredinwyr, sydd yn gwneud gweithredoedd rhagorol weithiau. Maen nhw bechaduriaid, fel dyn ni'n bechaduriaid, ond maen nhw hefyd yn gallu gwneud lot o bethau da iawn. Ond dyn ni fod yn wahanol. Dyn ni fod rywsut y meddyliau, mae pobl pan maen nhw'n gweld ni, maen nhw fod gwneud yr equation, dwi'n gweld sut mae hwn yn byw a mae hwnna'n glod i Dduw. Beddydodd y gwaredwr, neu falle mae Iwan wrth ysgrifennu sydd yn gwneud coment ar beddydodd y gwaredwr, y mae'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleuni. Fel yr amlygu'r mae y niw y mae weithredoedd wedi cyflawni. Mae'n gweithredoedd ni'n wahanol, achos bod ni'n gwneud nhw trwy'r nerth a'r goleuni mae Duw yn ei roi i ni. Trwy nerth yr ysbryd, dan ni'n dilyn y llwybr arbennig yma. A ffordd mae pobl yn dod i wybod hynny ydy bod nhw'n gweld yn bod ni'n Cristnogion. Bod nhw'n clywed ni yn canmol yn gwaredwr. Bod nhw'n clywed ni cymell nhw i ystyried, i efengil o. Dyn ni'n mynd o gwmpas efo trwmped i dweud, drychwch arna i, dwi'n Gristion, a mae rhaid i chi weld mor ffantastig dwi'n byw. Na, dyn ni'n mynd neud hynny o gwbl. Dyn ni'n mynd gallu gwneud hynny, achos dyn ni'n gwybod mae pechaduriaid ydyn ni, a dyn ni'n gwybod bod ni'n mynd i fethu. Does dim tamed o hynna'n cyfiawnder yn perthyn i ni. A mae'r gar bach wrth rywun, dych chi'n dod ar ei traws nhw sy'n mewn angen. Mi wyddiau dros y te. A bod ni yn gweddio dros y nhw. Falle bod ni'n gwneud yn y fan ar lle. Ti'n meindio os na i weddio efo ti ynglyn â'r peth yma? A mae mor hawdd dweud wrth rywun, o, na i weddio dros y chi, fyddwch chi yn engweddio fi. A wedyn, da ni'n anghofio amdano nhw. Ond na, bod nhw'n gweld bod ni'n concern a bod ni'n gweddio dros dyn nhw. Mae'r gwahoddiad i gyfarfod lle mae'r efengil yn cael ei eglura. Lle dyn ni'n gallu deithio nhw, wel, sa'n ni wir yn licio os ych chi'n dod, achos mae'n neges yn mynd i fod yn y cyfarfod yma, fydd wir yn help i chi. Neu bod chi yn gallu gwahodd nhw, sa chi'n dod i'n tyn i gael coffi a dwi'n gwahodd cwpl o'r eraill a wedyn ar ôl i ni gael coffi, da ni'n mynd i just trafod y Beibl efo'n gilydd. Edrych ar ryw chydig bach o'r Beibl, neu mae rhywun dod i roi sgwrs yn ynghyfi. Neu os da ni'n wynebu rhyw brawf mawr, bod ni'n nghanol y prawf yn deud gair sydd yn dangos bod ni'n ymddiried yn Nyw, a bod ni ddiolchgar am ei ddaion efo. Neu pan mae pawb arall mewn dryswch am sefyllfa wleidyddol y wlad yma, bod ni'n dweud, wel, dwi jyst yn diolch mod i'n efo ffydd bod na Dduw uwchlaw Boris Johnson a phawb yn Ewropa ac yn y blaen, a Donald Trump, a bod y cyfan yn ei ddwylo fo yn y pen draw. Ond bod pobl yn cael gwybod bod ni'n byw yn y goleuni. A dyna sut dyn ni'n llywyrchu. A dyna sut mae'n gweithredoedd ni'n mynd i fod yn wahanol i weithredoedd da pobl eraill. Dyn ni'n haearn yn y tân. A dyn ni bod yn y tân gymaint nes bod y tân yno ni. Y tân yn yr haearn. A fydd mor naturiol i ni fod yn cymell yr arglwydd gerbron pobl ac maen nhw'n ei gael i naturiol i sôn yma gembel droed ar ddisadwr neu yr y rhaglen Strictly Come Dancing neu beth bynnag. Llefarodd Iesu wrthynt eto, mae fi yw goleuni i'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni byth yn rhodio yn y tywyllwch. Ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Gadwch i ni fod yn bobl sydd efo goleuni'r bywyd. Gadwch i ni lywyrchu gerbron y byd. Ac wedyn, bydd dim rhaid i ni roi'r clod i Dduw, bydd pobl eraill yn roi'r clod i Dduw o'n blaen ni. Ond fe fedrwn ni hefyd ddyrchafu i enw fo trwy'r cyfan. Ydych chi'n ei weddio?